Kje bi mogoče izumrlo, če bi se mi preselili, če bi se človeštvo preselilo v te vesoljske ladje na nekam gor, veš, na vesolje? Ne?
Pa jaz ne sem čest prepričal.
Po moje tam ne bi folk slikoval. Oče bi z glino delali, tisto lahko recikliraš, veš, narediš vazico, pa pol prodreš, pa opet vazico.
Smo majhni bolj, gre za neko kolegijalnost, tudi obiskovanje razstav tako med
resni,
drugimi.
Ti bi v resnici rada zvedla, na koga je on tako malo ljubosumen, da, gre, da bi on bil tudi tako. A?
Zdravo, dobrodošli v šesti epizodi druge sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes gostiva akademskega slikarja Mitja Ficka. Pogovarjali se bomo malo o njegovem načinu dela in o slikanju nasploh. Gremo v bistvu back to basics, slikarstvo kot tehnika, temeljni medij, torej sam pedestal umetnostne zgodovine in beseda, ki jo folk meša s fotografijo in tist, kar bi mogoče folk imel doma. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd., Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke in reference, ki jih omenimo tekom tega podcasta, jih damo oziroma polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je to v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek.
Posladek! Posladek!
Ok, no, danes je z nama Mitja Ficko. Torej, slikar 2002 magistriral pod mentorstvom Metke Krašovec in med drugim deloval več let v Leipzigu. Zdravo, Mitja, kako se počutiš?
Živi.
Si v redu?
Dost redu.
Ja?
Hvala.
Trenutno imaš razstavo v Ekurni z naslovom Skok čez plot in malo poprej torej v mestni galeriji v Ljubljani, ki je v bistvu požela kar nekaj pozornosti z naslovom Iz neba v nebo, kjer so bila razstavljena dela, torej slike in grafike, ki ste jih naredila skupaj z Markom Jakšetom. Zdaj, pri tej zadnji razstavi v mestni je bilo kar nekaj dela, imel si tudi veliko vodstev, intervjujev, zdaj s to samostojno v Ekurni si malo dahnil, ali je stvar v resnici bolj napeta, ker gre za solo razstavo? Kakšna je tvoja izkušnja?
Ne vem, sicer je razlika, ne, bolj... Že tudi same galerije, ne, tista mestna galerija se mi zdi je dosti bolj na prepihi. Vsak dosti bolj ve, reklama je večja, ne, in se mi zdi zaradi tega tudi pretok velike, ne. Se mi zdi, Ekurna nima takega pokritega tega reklamnega dela ali pa sponzorskega, se mi zdi, in bolje strokovno, se mi zdi, samo tisti grejo večini pogledati, kjer te poznajo ali pa kjer so to ten toki, se tako se meni zdi, ne.
Je še tako fizično, je malo skrita, ne?
Malo skrita tudi, mogoče to je, bistvo je več stvari, to je.
Čeprav letos so začeli s to sotesko, ne, da bi malo dvigali vidnost, po mojem, tudi je kurna med drugim in vseh teh stvari, ker je v tistej okoliščini.
No, do neke mere je še zmer odvisen, kašen je lasten PR galerije, ne, in kako se stvar tudi mogoče oglašuje, ne. Je pa res, da vse, kar se tebe tiče, Mitja, si kar aktiven tudi na svojem Instagram profilu tudi malo tako se promoviraš in redno objavljaš, kar je v bistvu zelo pohvalno, ne, ker za velik, se mi zdi, da velik slikarjev tako malo pozapna lasten PR. Se,
če imam dober to... background, ja, imam dober background.
Ja, in pomoč mora biti?
Vsekakor.
Mogoče, če bi v tej razstavi v Ekurni zdaj, dokdaj pa je?
Do šestega.
Do šestega, torej še kar nekaj časa, odvisno, kdaj bo tole šlo ven. Mi je bilo kar zanimivo, da so zdaj mogoče za preseka, da so res večinoma razstavljeni veliki formati, tako da za razliko mogoče od prejšnje, ko si imel na Bledu, pa mogoče še prej isto kle na univerzi v centru, zdaj čakate tudi razstava v Kresiji, če se prav spomnim.
Mm-hmm.
Tam tudi verjetno pridejo upoštev kakšni večji formati.
Tam je plan kombinacija velikih pa malih. Ne, tak da, to sem tudi mislil, da bo nekaj manjših, pa zgleda ni zneslo pol. Ne, sem si mislil še kakega prišparati za kresijo. Pa je se drugače steklo. Ono pa so manjše galerije, pa se mi zdi niti ni smisla večjih postavljati. Ne. Tak da mi je fajn tudi male postaviti, ne, ker pol vidim, da so tudi vredo. Ne. So pa tak bolj kot skice to, ne. Kot risbice oziroma saj delam jih tako, razmišljam, kot, ne delam kot sliko, da bi ful fokus dal. Se mi zdi, ko mi začne delovati, jo pustim, ne grem jo peglat, pa posebej gostiti ali kaj tjave, ne. Bolj me zanima strukturirati.
Torej, bi lahko rekel, da na nek način se bodo te male slike mogoče še ponovile v nekih večjih formatih. Ker nekatere se, ne? Ali dosti, vsaj v nekem delu?
Ja, če mi zavibrira, če je potencial, vsekakor ja. Se tako je na men pol, ne? Se mi zdi prvo sprobam dosti krat na manjši. Ni pa nojno.
Kaj pa mogoče tale raba tabličnega računalnika? Mogoče kaj o tem, koliko časa se zdaj že poslužuješ tega načina dela in do kjere mere ti ustreza? In kje te mogoče ovira, če te?
Ja, to je zdaj mogoče leto pa pol, ne. Mogel bi pogledati, kdaj sem, če datira slik, mislim, datum gor, ne. Ja, pa že kar nekaj tega nastalo, tako da, mislim, je malo žal, da na papir več toliko narišem, ne. Se mi zdi, ker mi je toliko praktično pa enostavno nastalo tam, da je kar ves papir se mi zdi, je kar nekam zgino in to, kaj sem predelal, ne. In pol kar tam notri ostane, ne. Je pa dosti tudi različnega materiala, ne. Same risbice od začetka do konca, pa tudi dosti je takih, ki pofotkan sliko v procesi, pa pol dalje delaš. In,
se ti pa zdi, da je težko zdaj iti nazaj?
Ni težko iti nazaj, samo tako je praktično se mi zdi, ne, ker me bolj zanima isto risbica strukturiranje, ne pa izdelava končni produkt. Ne. Bolj me zanima, kak stvari stojijo, nastavljaš, strukturiraš kompozicijo, recimo, ne. Tako da ne uporabljam jaz niti na tablici ful totega orodja, ne, različnega, ne, ampak basic, ne, imam eno 3-4 različne orodje uporabljam, več pa ne, ne.
Pol bi rekel, da obstaja neka mapca na tej tvoji tablici, kjer je noter 500 plus nekih zametkov, ki se verjetno nikoli ne bodo realizirali.
Po moje vedno bolj se take plan, ne, bodo začeli nastajati. Sem mislim, da bodo že prvi zametki tukaj bo v kresiji, ne, da bo prve slike potem, ne, ki so čist potem delane, ne, ker zdaj tu v ekornih ni, ki bi bile čist potem delane. So kombinacija, ki staro pofotkam, pa rešitev sprobam, ne, in pol vidim, kjer mi najbolj gaja, pa mogoče tisto probam narediti ali pa skombinirati ali pa nadgraditi. To obstaja, ni pa, da bi čist se sam potem zgledovajo.
Ker nekatera dela, zdaj, ko so v ekurni, če se pogleda podnapis, je, ne vem, od leta 12 do leta 22, ne? To je torej neka slika, ki je 10 let bila v nekem nastajanju.
V bistvu je bila bolj v depoje in čakala na sončne dni, ne? Se mi zdi, da je ta je nastala v Leipzigu in pol nisem bil za... V bistvu sem takrat bil zadovoljen. Sem pol pa me je minila to zadovoljstvo in potem je čakala. Mislim, da je šla ena seansa prek in pol... Imela ene stvari pa zelo dobre, to neko zračnost, ta čadrk misliš verjetno, ne? Imela neko zračnost, ki jo nisem hotel uničiti in sem jo pustil na čakanje, ne? In pol se je zdaj poklopilo in sem jo do konca spelo, ne? Tako da je dosti od tistega časa ostalo, dosti pa je tudi novega, ne? Tako da se časi, so te bisti slike na čakanju, niso no, v neneknem procesu, ne?
A te slike iz Leipziga, ko so na čakanju bile ali pa še zmeraj so pa že pripeljane iz tam in jih imaš zdaj tukaj v Ljubljani? Že
nič več ni tam v Leipziga. Vse je tu shranjen, recimo nekje v depojih, pa pol vidiš, kjer je čas za kjer, ne, in pol tiste prijena vrsta, ki misliš, da bi pa jo lahko dalje delo, ne.
Pa imaš vse v glavi ali vsake toliko časa moraš maliti, pobrskati?
Je pa res, da včasih vsake toliko grem pobrskati. Samo ponovadi vem, kjer so načakanja.
Te malo matrajo.
Pa mislim, da niti ne. So načakanja, ne? To tako hibernirajo, ne? To je tako, da daš nekaj na zmrzovalnik, ne? Pa čaka tam, ko spečeš, kaj ti vem kaj. Ne?
In kot ponovadi tudi pozabimo stvari v mrzovalniku.
Ja, sem tu lahko se tu zgodi, da pozabiš, pa ne, se nikoli ne. Samo se mi zdi, vse kak slej, ko prej pride na vrsto, ne?
Ampak zdaj sem tako malo razmišljati, ker tvoje delo prej je bilo res analogno, ne? Iz tega vidika pred tablico in praviš, da uporabljaš tablico podobno kot risbo za, ne za skicirati, ampak za sestavljati, bi lahko rekli, mogoče bolj kot skicirati. Si razmišljal, da bi zdaj kombiniral tablico za temi, ki so na čakanju, pa da bi jih dal v vozu notri in potem na tem gor gradil recimo in še podobno, zdaj, ko imaš tablico in ko se bo šlo tudi del iz te tablice, ker imaš imel možnost tudi nekih bolj natančnih kompozicij mogoče, zaradi tega, ker te mogoče toliko popravljanja in tako dalje, si razmišljal, da bi podobno kot Suzana Brborovič izkoristil projektor pri delu novih del? Ali je to nekaj, kar te prav zmoti?
Zadnje čase me vse manj stvari moti pri slike. Ne. Se mi zdi, da sem ful odprt za marsikateri način ali pa sredstvo ali pa katero in kakoli. Ne. Tako da je možno vse. Ne. V bistvu hitro sem naveličen stari stvari, ne, ki jih delam. In to je tudi prišlo do tega, da sem začel pa stvari drugače, ki ima drugače gledati, druge stvari uporabljati, delati z njimi. Tako da je po moje vse možno. Ne. So pa isto stare stvari, kak sem rekel, ne, te stare, sem notri uvedel te elemente iz tablice. Ne. Bodo pa vsekakor tudi nove stvari nastale, ki bodo s tablice sprintene, pa bom pol na njih dalje delal. Ne.
A na podoben način, kot je bilo zdaj umestni, ko je bilo sprintan na ta sintetično platno?
Tisto so bile stare slike fotografirane pa sprintane. Ne?
Uh-huh.
Zdaj bom pa mogoče tudi, kaj te vem, polovico naredil na tablico, pol bom pa dalje sliko. Ne? Tako da različne kombinacije. Ne? Tudi zdaj imam neke vpaci za kresijo pa vžigalico, vedno zamenjujem.
Kresijo.
Kresijo.
Kresijo, ja.
Imam tudi nekaj takega za vidgri, ki mi je bistvo zelo zanimivo to, ne, eno stvari. Eno sliko peljati v različne strani, ne.
Aha, da bi tako bilo več različnih odvodov istega izhodišča mogoče.
Ja, ja, ja. To me res zabava, ne, ker preveč možnosti in možnosti vidim, kam bi lahko ena stvar razvijal, ne, in se mi zdi, cel čas že moje slikarstvo temelji na odzivanje, ne, na akciji in te jaz reagiram na nekaj in te zopet gledam, pa opet reagiram, nenehno reagiram na nekaj, ne. Ker nimam danega, malo stvari imam danih celih stvari, recimo od začetka do konca nimam skoraj nikoli pripravljenih stvari in pol se mi zdi vedno se odzivam na nekaj in me to zabavajo.
Tudi velikrat se zgodi, ne, da kakšno sliko, ki je že bila kje razstavljena, zavedena tudi v kakšnem katalogu, da se pol čez kakšno leto, dve ti odločiš, da bi to mal do konca, da bi jo še delal, ne?
Takih slik je mogoče 30%, ja.
To je kar veliko, se ti ne zdi. Ne vem, a je v kakšnem smislu to sporno do mere, v smislu, da je recimo stvar zavedena v katalogu, pa potem v resnici ne obstaja več, ne? Pol je to drugo delo, ali ga ti razumeš kot isto delo, samo nadgrajeno?
To je isto delo, ki je mogoče izboljšeno ali pa tekom procesa uničeno.
Ja, ne, ker v primeru, da je uničeno, pol tega zdaj kar ni, ne.
No, tudi 30% od teh 30. nadaljnih del, pa jih komod zgubiš, ne.
Kaj pa se zgodi bolj s temi deli?
Je bistveno nekaj vrste rizik, samo če te ena stvar ne pusti primeru, pa jaz ne vidim problema, pa tudi težave, bistveno je to, kaj čemu veselje, ne, da jo potisneš še dalje, če vidiš možnost, ne.
Pa se ti zdi potem, da je kakšno delo sploh daj končano?
Seveda.
Ja?
Ja. So zvaljda teh 70% ali 80% ne bi nikoli recimo pol delo dalje. Ne.
Si ne predstavljaš, da bi ne vem, čez 10 let pa sem mogoče vrnil?
Pri dostih bi se lahko, pri večini pa vidiš, da ni potreba. Ne. Čeprav bi se lahko vidiš, da ni potrebe. Pa
to me je zanimalo.
Ko čez 20 let bo retrospektiva in bodo pobrali nekih zbirk, neke stare slike in bo Mitja tako, joj, aloh, to jaz kar imam.
Ne, tu sem zelo previden. To ti ponavaj ne dam dalje, ki nisem zadovoljen. Ki vidim, da bi še dalo kaj delati. Ne. Teh ponavadih ne dajem pol dalje.
Ne, ker ena dela so tako. Res imaš tudi 10-letni razpon, ne, da od začetka do konca.
Ja,
In
ja, ve, kjer je dati zmrzniti.
Ja, ampak v desetih letih tudi, če si nekaj rekel, to bo super in se pač človek se razvije, lahko se spremisliš. Zato pravim, super, ne? Če si pač pripravljen, da res rečeš tistim, tako je in to je, fantastično. Ne, v bistvu.
Jaz nimam problema s tem, res ne.
Pomislek pride, ne? Če nekdo reče, 30% stvari se mi ne zdi zaključeni.
A ja, to.
Ne, sej, razumem, pol čisto tak proces traja.
Ne, se to ne veš, to čas pokaže, ne. Čas pokaže in ne mreš reči nikoli zagotovo, ne. Ene stvari zdržijo, ene ne zdržijo, ne. Meni se zdi, da to isto pri pesnikih lahko, veš, ko vidiš pesem, pa premečeš dve besede in pol lepše zveni, zakaj ne bi zamenjal tiste dve besede, ne. Recimo, ne, meni se to zdi vrhunsko, ne, da lahko to narediš, ne, in vidiš boljše, isto pesmo hrani, samo jo daš še na večjo potenco, ne, in
eno baro spremeniš. Delo je itak tvoje, ja, se ti lahko delaš tem.
Ne spremeniš dosti, veš, ti jo samo malo izostriš nekaj tam, ki treba. To so lahko minimalni včasih, se ne spremeniš poslike ali pa. Še včasih tudi, ne, pa če jo zgubiš, pa zgubiš kaj.
Te imela sem v mislih mogoče bolj tiste slike, kjer sem jaz recimo opazila, da je bila na večjih razstavah, pa da popol jaz nisem vedela, a gledam isto sliko, ki je bila naknadno dodelana, ali gre za sam zelo podobno sliko, pa je to zdaj druga slika, ne, pa pol greš gledati, veš, na, zmišljam si, tvojo spletno stran, pa si tako, aha, naslov je isti, kaj kar en drug človek zraven, barva je malo drugačna. Ja, ampak tako, veš, ono, kot gledalec, če, recimo, če redno spremljaš, ne, je lahko ali taka zelo simpatična igra, ne. Mene je na prvo, takrat prvič sem bila kar tako, ker ne veš več, a se ti malo blede ali ne.
Veš, kaj se ne identificiram z mojimi stvarmi. Eni se zelo identificirajo s tem, kaj delajo in kak delajo s tem, ne. Jaz se s tem ne identificiram in mi je totalno vseeno za njih in za cel proces. Dokler res niso končane, je možno vse žim. Jaz ne ravnam z njimi kot zvato, da bi jih nosil z rokavicami, recimo, ali pa lepo dela z njimi. Ne. Mislim, nek proces, ki je zelo odprt in ki pokaže neko trenutno stanje moje, ne, ni pa, nisem pa to jaz, ali kako bi temu rekel. Veš. Ne identificiram se z njimi in v vsakem trenutku gledam, ki je jo mogoče lahko še spravim še za korak dlje ali pa drugače. Ali pa treba bolj gledati živo na te stvari. Ne?
Sem mogoče bi jaz rekel, da je tukaj stvar na kuratorjih, da bi dopisali zraven, da gre za revizijo 1, revizijo 2, revizijo 3. Vse delo isto, ampak.
Ja, mogoče v primeru, če kurator to ve. Ne. Ok, se zdaj ne vem, kakšne nujno so prakse, ne vem, ljubljanskih kuratorjev, ne, ampak v primeru, zdaj si čist zmišljujem, če Mitja pač prinese nabor 20 slik in ne pove, da je ta slika petkrat dobro, predelana, ker kot je rekel, mu to ni.
Ampak dobro, no, če si ti dobila ven, pa ne kuriraš njegove razstave, pa veš, da so stvari drugačne, mislim, da bi pa kurator vsaj
to. Pa če je to sploh problem?
Ja, ne, sej samo, tako, ampak veš, to, kaj ti praviš, jer ne, preveč upanja podajaš ti v te kuratorje, ki v veliki meri nastopajo zgolj kot samo galeristi, ki bodo pač sam vrgli neke slike na steno. Ne? V nekih primerih se veš, da podnapisi niso v resnici redna praksa zdaj več. Ne?
Ja, ampak sej kurator bi mogel poskrbeti, da se da razstavo.
Velik razstav tudi sploh nima kuratorja, ne?
Ja.
Še posebej mogoče za kakšne samostojne slikarske, ker se mi zdi, da za slikarske razstave je zdaj vedno bolj značilno, da pa, lej, pač to je najnovejša serija, dejmo to lepo postav, da zgleda, to lahko naredi umetnik konc koncev tudi sam, je pogosto praksa, ne? Tako da, ali pa recimo mogoče je strani umetnika in kuratorja zaželjeno, da teh podnapisov ni, se to je tudi en od prijemov, ki se ga lahko ti lotiš, ne? Se nikjer ni pravilo, da moraš ti to narediti, ne? Tako da do te mere je stvar zelo odprta.
Ja, ampak ne vem, meni se vsem zdi, da če se nekdo spravi delati razstavo in če ima kurator zraven, da bi ta človek mogel vsaj svoj due diligence narediti.
In kaj bi on naredil? On bi
pač recimo v tem primeru, ko so taki podnapisi, ne, ker recimo lahko se, ker je lahko gledalc za zmeden, ker ne ve, a se gre za isto delo ali ne, bi lahko kurator enostavno naprosto napisal v podnapisu zraven, da gre za revizijo dve.
Aha, da je bila že razstavljena tam, takrat zgledala tako.
Ja, mislim, pač to so stvari, ki so obrastavne. Ne? Sej to gre za pozornega gledalca, ki mogoče pozna, pa rabi še kakšen podatek več. Sej to gre tudi, to je tudi stvar neke arhivistike, bi lahko rekli, oziroma neke strokovnega dela ob razstavi, v katalogu. Če si ti nek raziskovalec ali pa kritik, so ti take stvari zelo pomembne.
Kaj mogoče bi to posthumno delali?
To bo pol takrat bolj zanimivo kot zdaj.
Ja, to je pa problem odnosa.
Samo mogoče, veš, kakšne te stvari se bodo tudi zgubile, ne? Vse to so dažkoke tehnike stvari.
Zato pravim, da je še toliko bolj pomembno, da bi to nekdo naredil spotoma, ne? Ne, da, ker se pol ne zgubijo, ker to recimo ostane zavedeno v katalogu in ko gre nekdo nazaj pogledat, aha, to je bilo že enkrat prej narejeno oziroma razstavljeno in pol gre pogledat, poiskat, kje je bila ta druga razstava, dobiven, aha, to je pa zgledal tako takrat. Ja, v redu, ne.
Škaj to bo nekdo diplomsko naredil in bo ful hudo.
In bo hudo. In bodo rekli, gled, takrat je bila boljša kot polk danes.
Ne, ker to je pol tudi vprašanje, ne, kako narediti in vzpostaviti razstavo. Ne. Sej, za to razstavo v mest galeriji so tudi bile kritike, da recimo čist na začetku, ne, za te slike, ko smo prej omenili, ko so v bistvu bile, fotografija originala je bila naprintana na to sintetično platno in pol so gor bile, je bilo narejeno novo delo naknadno še gor, je v podnapisih pri vseh slikah pisal olje in akril na platno. Ne. In recimo prišlo do zmede, ker so ljudje videli, da gre za print. In vse na nekaterih slikah se je res ful videlo, da je print.
Nekaj lepljenega je bilo gor.
Ja, ampak ful se je videlo, da je print, zato ker je pač nekje ni bilo ful preslikan. Ne? In zdaj, naprimer, nekoga, ki je ful picajzlas, pa malo zoperen, pa tečen, tako kot sem jaz, sem bila tako, ja pa to ni zdaj, to ni olje in akril na print, na platno, če vidim, da je print. In pol na neki točki se je, ne vem, dovolj ljudi ali pa sam en je to na glas povedal in so pol zamenjali to, ne. Ker jaz se tudi spomnim, ko sem bila na vodstvu pri tep, Mitja, ko si ti tako malo sproti na vrgu, ne, ja, to je na print, je folk čez ven padel, kako na print, kakšen print, kaj to pomeni, da je print, kako to misliš, prosim razloži detaljno, ker zdaj smo vsi zmedeni, ker smo mislili, da je to proper slika, ne. Tako da, ne, take stvari, odvisno od publike, ne, jaz razumem, če ti delaš razstavo za obično laično publiko, bam, bam, to bo šlo čez, ampak glede na to, da se hočemo neko resno stvariti, bo vedno nekdo, ki se bo pač zapičil v neke take malenkosti.
Zelo enostavno se to reši. Lahko bi napisali, tako kot se piše v angleščini, oil on canvas and mixed media. In bi napisali olje na platnu in mešana tehnika. Čau.
Ne, sem to tudi napoviš, kaj, ne? Veš, kaj gre se? Mislim, zato mi do, jaz sem to Sarjevalo dal te vse podatke in napisal olje na print. In pol je Sarjeval, mislim, da to ven spustil, da ne bi to zgledalo preveč čip, ne?
Aha, pa sem mogel pa...
Jaz tega nisem vedel, tudi Marko ne.
Ko smo mi da to videla pol tam, mislim, to je ven, to sem jaz kome opazil, ker valjda podnapisal, pa tega nisem bral, ko je se katalog delal in sem jaz zopet pač dal podatke in za v katalog olje na print, te pa mi Sari valj tudi piše, veš, če bi pa to ven vrgli, da ne bi pač čip izgledalo, da pač delamo na printe pa to, ne. Pa se rekel, valjda, da ne, ker nič ne skrivamo v tem, ne. To je tudi namen in vse je bilo narejeno za to, da bo to tako, ne. To je namerno, to midva ne skrivamo, ne, in tako da bi se to ni od najbolj odvzeto, ne.
Midva
to ne skrivamo, ne, midva to nismo skrivala in celo meni se zdi, da mi to smo izpostavila, ne. Ne pa to skrila, ne. Jaz smo to hotla, da je print in pol potisnite z minimalnimi sredstvi vsako sliko recimo v drugo smer. Ne. Če bi imela še več časa, bi še jih več naredila istih in bi jih bolj drzno še, ker bi pač še bolj eksperimentirala, da smo pač bila omejena s časom, bi še jih bolj drzno pač potisnila nekam. Ne. Je pa to namen, da tudi dosti tega, kaj je bilo sprintanega, ostane, ne.
Je kar zanimivo, ja, tako se tukaj zdaj kaže ta malo starokopitni elitizem, kako mora biti slika, samo slika in nič drugega. Se to smo že s pop artom imeli, ne, ker smo imeli tiste mešane tehnike, pa je to že toliko let nazaj. Pa vse to ni več manj vredno ali kaj manj kot slika. Ne. Mislim, ne bi se pričakoval to od Sarjev.
Ne, mene to je presnetno. Samo hoto je pač nekako zavarovati, da ne bi ni vedel, kak bo se reagiralo, kak bo se delovalo na tomu. Ne vem, kak to, ne. In zakaj tako, samo meni se to pač zdelo, to je super, da se spostavi, ne.
Se izglih zato, ker v tem primeru je potem mogoče izpadlo, kot da mogoče Sarjeval ne vede podcenjuje gledalca v smislu, da kot da mi ne bomo opazili, da je podloga in tip platna drugačen, ne? Kar je na enih delih bilo zelo očitno. Ne? In potem, ko tega ni bilo napisanega spodaj, je prej izpadel, kot da se skriva, kakor če bi pa sam pisal že od začetka, kaj je. Ne? Ja, povej.
Ne, Sarjeval je bil moj profesor, da se ga spomniš s predavanj. In
tudi moj profesor je bil.
Ja, ful fajn človek in vsem, ampak tudi ko spomnim se, da je bil zelo odprt, tako da me res preseneča, kaj je tisto, kaj je v to gnalo. Ne?
Vse mogoče pa mogoče... je tudi k njemu nekdo drug prišel s to idejo, da bi bilo treba to narediti.
Ja,
ne vem,
se je pač tako zanimivo. Meni dan danes sem se sploh z vsemi stvarmi, ki se razstavljajo na bienalih in dokumentah in tako dalje, sploh zdaj mogoče s tem zadnjim bienalom, ki je bil, res ne vem, zakaj bi se sploh tega branili, kakorkoli, ker če pomislimo, kaj vse je bilo na bienalu, predstavljajo kot enakovredno, pa je bilo en kup stvari, ki niso bila klasično slikarska, pa je bil mogoče eden bolj slikarskih bienalov v zadnjih letih.
Mislim, moraš vseeno upoštevati, da v mestno galerijo najverjetneje pride največje število ljudi, ki spremlja sodobno umetnost v Ljubljani in Sloveniji, plus da je bila s tem, ko je bila v bistvu razstava dost dobro pokrita in s tem, da so jo povezali z bienalom preko Jakšeta in da gre za pač dva starejša, zdaj poslušalci, jaz delam une zajčke, slikarja, dobro priznana, že utečena v slovenski opus, bla, 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 da bi mogoče, saj kakor se jaz spomnim iz vodstvov, ne, da ljudi je malo zbegal ta print. Sej pol, ko jim je bila stvar razložena, je bilo vse okej, okay, a ne? Yeah. Sam pač pred tem, se ne vejo vsi, ja,
mogoče,
da se te printi
mogoče
delajo.
Mogoče pa šlo tukaj ravno to zaradi civilizacijo publike, ki so jo pričakovali. Tudi to je možno. Jaz bi mogoče še eno temo načel čist tako pri opazovanju tvojih del in sploh zdaj s to komentarjem o te tablice. Res, da si omenil, da delaš na tablici z nekimi osnovnimi orodi, tako slepam, da ne delaš nek digital paintingov ali pa mogoče nisi niti probal. Nisem te hotel vrašati, če boš delal digital paintinge. Zanima me, kako to, da vsaj nisem zasledil, da bi se kdaj ukvarjal z ilustracijo.
Z ilustracijo pa se namerno ne ukvarjam, ker se mi zdi kot slikariti ilustracija se mi zdi prej lahko škode. Čeprav se tudi da zgoditi, da pa ti ene stvari novo odpre, ne?
Mislim, meni se zdi tako, jaz prihajam z malo bolj sodobne šole in zame slikarstvo, ilustracijo in vse to padem malo pod isti koš po svoje, v smislu, pač vse je kvalitetno, vse je lahko dobro. Nimam pa neke te, da bi bilo kaj bolj ali kaj manj vredno. In se mi zdi, da, ne vem, jaz bi lahko tebe pričakoval, sodeč po tem, kar delaš, kakšne zelo kvalitetne ilustracije, stvari tudi kaj, kar bi marsi kakšno zadeval v slovenski krajini od otroške do odrasle stvari, zelo obogatilo.
Ja, verjamem, potem kaj se zavikor ne videl. Veš kaj, niti se ne trudi, niti se ne... rinem k temu, da bi ilustracije delal, ne. Ker se mi zdi prvič, to ti zelo dosti časa za me. Ne. Drugič, nimam takega tistega veselja, da bi ilustriral nekaj, ne.
Ja, ne, se čisto fair, ne, sem pač tako, jaz sem razmišljal tako, seveda, če slikaš ne doma na platno, da pač ne bo, zdaj ne bo šel iz tega delati ilustracije, ampak zdaj, ko imaš pa enkrat tablico v roke, ki pa karkoli narediš, ne glede, kako izgleda, lahko izkoristiš kot ilustracijo, ne. Ja. Je pač ta korak zdaj drastično bližji. Ne?
Do mene ni prišel, da bi mu nekaj ilustriral. Ne? Če bi en prišel, bi mu verjetno, če bi me zanimala tema, pa da bi jaz to videl, kaj je. Bi se sam ilustriral Cmokauzer in Ušperna dolgo nazaj. In od takrat nazaj, od takrat dalje je uporabil iz risbic par oziroma iz zvezkov par ilustracij, par risbicne ilustracij Aleš Steger v knjige. In to pa je bilo vse.
In tista izkušnja takrat?
Mislim, jaz nisem za Aleša delal posebej to, ne.
Ja, ne, mislim, tista ilustracija.
Tista ilustracija pa se mi je bilo super, ne. Jaz sem probal netipično malo ilustrirati, ne. Ne direktno.
Meni se zdi, da ti bi lahko črpal zdaj za ilustracijo, sploh kar vse dan danes
ne bi bilo težko, ne, samo ne silim se v to, ne priporočam se, ne iščem tega, ne, in se mi zdi, se prej nazaj držim kot zraven temo, ne. Tako da nič ne pogrešam za to, ker imam svojega nekega dela, kaj bi rajši naredil, kot recimo kaj ilustriral, ne. Niti pa mi tako ne teče, da bi pa mogel zdaj za eksistenco iskati, recimo, ne. Tako da mi je v bistvu čisto vredno.
Ker tako se mi zdi mogoče tudi, če sem malo razširim to v resnici, da je velik slikarjev in slikark pri nas, ki se poleg dejanskega slikanja ukvarjajo še, ja, ajde z ilustracijo, pol pa bodi si animacijo, grafičnim oblikovanjem, glasbo, scenografijo, dizajnom za modo, za milijon drugih stvari, ne. Seveda je tudi kar nekaj takih, ki jo pač ostajajo zgolj v nekem slikarskem toku, ne. In se mi zdi, da na neki točki to vzpostavi dve skupini ljudi, ki pač, a ne, jim dogajajo še druge stvari in enim, ki dogaja samo slikarstvo. In zdaj, meni se zdi, da zaenkrat vsaj, ne, mi ti tep dogaja predvsem samo slikarstvo in tudi na način, kako ti gradiš sliko in kako jo razumeš in kaj iščeš v njej, v resnici nima nujno toliko skupnega z nečim, kar ima ilustracija.
Bi rekel tako, ja.
Zdaj tudi...
Ampak zanimivo, ne? Zdaj bom pa jaz ta, bi samo tako za tak mentalno vajo obrnul na glavo to ilustracijo in odnos do, ne vem, recimo besedila, recimo. Ponavadi ilustriraš nekaj, ki se nanaša na besedilo. Jaz, ko gledam tvoje slike, jaz mislim, da bi najdel dovolj izhodišč za vsaj en par zgodb.
Sigurno.
Ki bi pač pasalo zraven tako fantastično, da bi ilustriralo nekaj, kar pač tudi ne moreš obesediti.
Jaz bi rekel, moje slike so zelo pripovedne. Ne? Ble, vsaj ble so dost bolj kot postajajo. In bi rekel, da sem zelo blizu temu ilustrativnemu pristopu bil.
Mm-hmm.
In mogoče me to zato tudi toliko ne privlači, ker se hočem pomakniti nekam drugam. Ne? To bi pa me mogoče vezalo ali pa bremzalo ali pa kaj te vem. Ne vem, nima tiste potrebe.
Verjetno bi tudi ta pristop, ti verjetno črpaš te tvoje izhodišče za slike iz čisto nekaj drugega. Tam si pa zaklenjen v neko okvir.
Pa se včasih je to še lažje pol, ne?
Če si zaklenjen.
Ja. Včasih še to dost lažje, imaš ti neko predispozicijo in se navežeš na tisto in je to to. Ne. Samo ne vem, prišlo je tako, ne, da mi ni bilo treba iskati in mene niso iskali in je samo po sebi tako. Ne. Če bi verjetno padel nek tok notri. Tako,
ja, da bi te skozi sprašavali. Ne.
Ja, bi verjetno.
Pazi, zdaj čez dva tedna, ko gre to levo.
Pograbo, boljše, da ne, ne, ker bom rekel ne hvala.
Verjetno, ne klicati Mitje za ilustracije, prosim.
To je zdaj ta reverse psychology.
Antireklama.
Veš, kaj vam je so vprašanje, preko si, ko smo govorili, pa si omenil, da imaš pač neke slike v glavi in razmišljaš, kako bi jih lahko dalje razvil, naprej potisnil in tako. Kvantitetno, koliko je ta kapaciteta, koliko slik imaš ti naenkrat zdaj v glavi, ki jih vsaj v glavi aktivno delaš in razmišljaš o njih, ker ti si izredno plodovit slikar, veliko slikaš, tudi neko to etiko delamaš, da res zelo greš kakor v službo, greš, slikaš, če se le da, čim več. In zdaj teh slik je ful na neki točki, ne? Še posebej, če se lotevaš kakšnih manjših formatov, ne? Ti se mogoče malo hitrejš kopičijo. Kako je zdaj to imeti 20 plus slik v glavi in kar skos malo razmišljati o njih?
Zdaj sem na srečo na tablici, ne?
Aha, jih potem jih daš v mapco in pol malo lahko pozabeš.
Ja, in pol vsake toliko časa pogledaš. Samo to je pol, ker tam pol delaš dalje, ne pa na sliki dejansko, ne, da so tam. Ne, zdaj trenutno je v palce 1, 2, 3, 4, 5 slik samo, ker so večina pol so se zaključile, ki so šle v kurno, ne. Ja, pa non stop pol razmišljaš, ja, kak bi se to te, kaj so zdaj v tisti notri, ne, kak bi prišel do realizacije tistih, ne. In kako bi se loto, ne. To pa je nov problem, ne. Ali delno sporecirati gor, sigurno ne vsega, če bi sporeciral, me pol na konci niti ne bi rad, da je obremenjeno s projektorom, tako kak imaš, recimo, marsikjerega slikarja, ki dela s projektorom, ga projektor bremeni, ne, vidiš poreklo, recimo to, kaj sem pa jaz nekaj probal projecirati, pa hočem izstopiti iz tega pol, da je tisti proces nadvlada projektor, ne. Še vseeno, da je pol proces tisti, ki gre čez projektor, ne. Če ga že uporabljam, ne, ali pa če sem ga uporabljal. Ja, to.
A ta projektor imaš doma ali ga imaš v ateljeju?
To imam ga doma, samo je pa zelo slabe resolucije, tako da karkoli gor dam je že na pikselano, tako da
Je res samo za oporo.
V bistvu je bolj samo za prenašanje kompozicij, kot pa kaj drugega. Ne? V bistvu me to zanima, prenos same kompozicije, da spolj ne zgubljam časa. Ne? V bistvu načeloma jaz zelo hitro slikam, ne slikam toliko dosti, ne? V bistvu hitro slikam, ne? Ker nočem biti počasen, hočem, da me proces prehiti, ne? Da ne razmišljam toliko, ko delam, ampak da me proces prehiti. Ja.
Ampak je pa tako, da delaš redno, ne? Zdaj enkrat si mi razlagal, da greš res...
Ja, probam delati redno, če se daja.
Ni nekaj, da bi delo vključevalo oziroma bilo pogojeno z nekim navdihom, ki se mora zgoditi in pol časih se pač ne zgodi.
Ne, navdih se sproti dogaja, ne. To ne moreš čakati na nič takega. Ne. To je proces, ko padeš not in pol se dogajajo stvari, ne, izven vsega tega. Ne.
A te nove slike, zdaj recimo, ko so v Ekurni, ko so teh večjih formatov, so nastale torej v domačem ateljeju ali v temu na Metelkovi, ker ta Metelkova čisto prostorsko ne bi šlo tole čisto.
Bi šlo, je že šlo, samo tam bi hitro zabasal to, ne, pa ne morem toliko stvari delati. Zdaj delam to na barju, tam, ki sem trenutno in tam je garaža in je veliko dvorišče in tam si jih zložim na tla in pol je dost lažje in dost hitreje, što možno. Ne. Na Metelko je škoda, tam nam platno položim na tla in lahko grem domov, ne. Ne morem nič dalje delati, ne. Če pač to zahteva proces ali pa neki učinek, ki hočeš, da je. Tam pa je pol, se lahko več tega zvrsti in je dost lažje pol, ne. Garaža je bistvu dost mala, samo dvorišče je veliko, tako da se lahko to preošče, ne.
V lepem vremenu.
Ja.
Ja, to sem glih prej Jernejo razlagala, da si tudi ti improvizoriš savno sestavu.
Skupna točka.
Skupna točka, če ne drugega savne.
Jaz sem nekaj let živel na Finskem, tako da sem se dost navadil savne.
A, si bil gore?
Ja, ja.
In zihr so kurili savno, niso imeli na elektriko, ne?
Zelo različno, vse je bilo. Ja. Pač ni, da ni. Čeprav, če se pogovarja s kakšnimi, zelo, mislim, ti imaš, vsi Finci so navdušeni nad savno, vsi Finci bojo hodili v savno skozi. Praktično ne mogoče, da bi koga spoznal, da ne.
Ja.
Imaš pa res navdušence, vne,
ja.
Napolno, ki hodijo potem tudi na izlete in to in se spomnim, ker sem se pogovarjal z enim. To je, mislim, da je bilo, ko sem bil celo, mogoče da prvič na Finskem, ker sem šel še preden sem se preselil. In smo bili v eni javni savni, tam eni od teh parih, ki je tako bolj v Helsinkih. In sem se pogovarjal z enim gospodom, je ful rad razlagal vse in tako. In mi je razlagal, kako je ful dobre savne in da on je hodil tam v Estonijo in da tam imajo tiste te neke dimne savne, ki so nekaj posebnega, ki to se zakuri enkrat na 140 in to je tako pod zemljo in potem se počaka, da se malo hladi in pol se gre noter in to potem pač se ne kuri več, ampak je pač tista temperatura. In pol, ko sem se pa enkrat pogovarjal z nekom iz Finske, da sem se o tem in sem tega človeka opisal, sem rekel, ja, sej ta gospod je na nekem dokumentarcu o savnah. Sem tako, moram še pogledati dokumentarca, ampak ja, tam so kar navdušeni in imajo vse. Bolj kot pomembno, kakšne savne je, da je savna. Ne bom pozabil tega, da na tisti eni ladji, ki smo bili enkrat od nekega gospoda, ki je živel tam, na svojem ladjih in vlastnovanje imel tri savne.
Jaz sem gledal dokumentarec, ko sem bil v Leipzigu in se je dogajal v različnih savnah in notri so sedeli moški in so si govorili neke emocionalne probleme. Netipičen dialog o svojih problemih, pač kaj ima takaj tem družinske ali pa kaj tajega. In vse so dogajalo v različnih savnah, da 10 različnih dialogov v različnih savnah in takrat sem videl, še se vse možno narediti savno. Savne so bile narete v telefonski govorilnici, v starem zapuščenem avti. In ni, da ni vsega lahko narediš savno, če hočeš, če imaš idejo.
Na mojem faksu je bila iz gondole narejena.
No, iz gondole, vidiš, vsega lahko narediš savno. In vse so bile pa tudi zanadrvane, tak da za elektriko, savno, mislim, da na elektriko, ne, to je bolj evropska marketinška moje poteza, ne, gori se vse večina, kaj si ne zgledal, večina kureči,
se le da. Ne, kaj to se tudi električni gor,
resnice.
Je pač bolj praktično, sam zaradi tega.
No, to tukaj na podeželji večina.
Ni pa infrared sound, teh pa zihr.
Teh pa zihr ni.
Ne, to pa.
Ja. Odor, če so v bloki, pa nekaj kletje, verjetno ne kurijo, ne, da kaj dimijo, pa to ne. Sem to, kaj je bilo v naturi, pa vse večina kurijo.
V naturi pa ponavadi, tako tudi zato, ker recimo na Finskem, ko imajo te, tako kot Rusi reče temu dača, Finci reče temu kesamoki, to je pač taka početniška hiša, to je ponavadi nekje v naravi, brez kanalizacije, brez vode, brez tako zelo, zelo preprosto, ponavadi imaš zuni neko latrino, potem pa seveda tudi savna, tako narejena. Na Finskem je kar simpatično to, da imaš v vsakem bloku v kleti ali pa na podstrešju ponavadi savno, čeprav eno obdobje je bilo, ker si imel pač kar ustanovanje v bloku, vsak svojo.
Jaz sem prvi mesec, ki sem bil tu, sem mogel savno narediti in pripraviti na zimo.
Povej malo več o tej savni, ker to to...
Je na koleščkih, ker nisem vedel, kje bom jo postavil, nisem rekel, bom jo naredil koleščke, da te lahko po parceli pomikam, da bom vidim, kje bo sploh pristala. Ne? Veste, je naredil na eni USB plohče, 2 cm, na USB plohče to je 2 metra krat meter. To je bi se tlo res savne in na to sem pol zgradil, kad višina je mogoče 1,90 m in tako kocko, na tlo res 2 metra krat meter plohča in je zelo tanka, mora bistvi biti 5 cm ali pa 4 cm, koliko so ti štafelečke, ne? Bistvi konstrukcijo moraš narediti, ne?
Tako, ko gradijo Američani, tako, imaš tiste 2x4s, pa 4x4s, pa to.
Najmanjše to je, koliko so pač možni, da naredim konstrukcijo, da je čim lažje, da lahko vlečem, ne? In če bi možno bilo še tanjšo narediti, bi naredil še tanjšo, samo verjetno bi se majala cela, ne?
Pol si podal, kaj?
Ja, pol sem podal samo...
Te letvice.
Od... Notri so ti lesene opašali, kako sem reče.
Ladijski pot.
Ladijski pot, nekaj tega, to je z Bauhausa. Pol 2 cm izolacija trda. Zunaj pa najtanjša USB-ka. Ne vem, koliko je centimeter. Ali
ja, nekaj takega.
Nekaj takega, najtanjša. In pol sem pribil z offset ploščami, ki se tiska, tistimi aluminijom tanki razvaljene, da ne gre dež gor, ne, da je zopet ohranjam čim lažje.
Fantastično.
S tem sem ubil in zgleda kot neka taka vesolska plovila. In okence gori in...
Vratca, ne?
Vratca.
Kaj eno ležišče, dve?
Ja, eno je 2 metr.
Vse je treba vedeti.
Eno ležišče. V bistvu smo trije močni že bili notri, tako da za 3 osebe je komod.
Vse je super, je fantastično. Ja. Jaz sem bil že v zelo različnih stvarih, tudi v nekih čudnih kolibah, ki se lahko štirje so se komi usedeli.
No, no in pri ceste je en zvir velike, da je tanje malo razširjeno in poslovni lahko greš ležati tja noter. Vizir.
Tam se to knajka.
Jaz sem zdaj, ker bi se rekla tako malo ljubosumen.
Verjamem.
Gremo naprej zdaj od te savne, lahko se pol še vidva o teh savnah. Preka si glihta Leipzig omenil. Zdaj to je že kar nekaj let nazaj, ko si ti delal redno bolj v Leipzigu. Mogoče, če bi lahko o tem v Leipzigu kaj in pa na neki točki je bilo to mesto razumljeno kot zelo umetnikom prijazno. Zdaj ne vem, kakšna je situacija. Mogoče zdaj verjetno tudi manj idealna kot nekoč. Ampak če bi recimo mogel primerjati situacijo, ko si ti bil v Leipzigu, pa zdaj sto v Ljubljani v smislu ustvarjalca, ki dela v mestu, ki ne vem, ki potrebuje prostor, potrebuje atelje. Kakšni se ti zdijo, da so te pogoji v Ljubljani zdaj za nekoga, ki ustvarja na tak način kot ti? In kako bi to primerjal z Leipzigom?
Jaz sem v Leipzig prišel prvič 2009-2010 za pol leta in takrat še je bilo to res dost prazno mesto. Nenaseljeno od zahoda, od zahodne Nemčije. Pol pa to vedno, ko sem prišel znova, ne? Zdaj do 2020, ko sem bil zadnjo, je pa to res čisto drugo mesto. Večina teh stav pokupljenih, praznih, ni večina vse, pa še več tiste male parkce, ki so tam hočejo pozidati. Zdaj bi se to spremenilo v 10 letih drastično, tako da me biste več toliko ne zanima, ker se klima mesta zelo spremenila in je zelo podobna vsem zahodnim nemškim mestom, ne, in je zgubilo tisto vzhodno ali pa neko vibro, ki je imelo prijetne. Tako da postaja tudi vse dražje. Biste eno tipično nemško mesto postaja, ne?
Ja, se je zdaj bilo dolgo leta, so se ljudje selili gor in potem pa kar zamrla ta, to seljenje, tudi Slovencev, pač, ki so hodili v Leipzig, se mi zdi, da zdaj sploh ne več slišiš nobenega, da bi bil več zainteresiran in te.
Ne, ker se je tisto zgubilo in tisto se je podrlo, kaj je bilo bilih zanimivo, ne?
Uh-huh.
Zato je bilo res fantastično, ko sem nas prišel prvič gor, to so velike ceste, ta velike stare stavbe, velike ulice, to je bilo. Ko si hodil med tednom po teh ulicah, si mislil, da je nedelja, ne? Nikjer nikogar, prazno, malo ljudi, to je res ko bilo mesto skoraj duhov. To govorim o okolice, ne centru, ne, ne centru mesta, ker center je dost nov. Malo izven centra, ne, je fantastično. Ker meni je vleklo gor predvsem ta Špineraj, ker sem pač tam se navezal z to, ki ima to rezidenco, smo se dobro spoznala, pa me bistvi vedno, ko se je pojavil prazna lukna, ne, me poklicala in jaz sem bistvi skakoval v prazno mesto, ko se je sprostilo, ne, tako da nisem plačeval toliko najemnine, kot bi sicer, ne. In pol sem bistvi vedno znova hodil gor, ne.
Tako da si vsakič imel nek drug atelje.
V bistvu je to isto nastropje, ista rezidenca, samo so tam pet ateljev in sem res bil, ja, vedno, nisem vedel, v kjer atelje prijem, samo so vsi dost podobni, tak da okoli 90 kvadratov imajo tam spiš notri, jaz sem se pol naredil. V bistvu nekaj vrste šotor pri okni, ker sem delal s terpentinom, delal, ne, in da pol ne spiš v tistem, ne, da imaš neko šotor v atelje, nekaj vrste tako plastično, nekaj šelterja in sobico v halici, ne. Da je primerno za bivanje ali pa za spanje tam, drugače pa je to super, ne. Veliki plac osvobaja, ne. To je pri nas veliki problem, ne.
Ja, 90 kvadratov se sliš kar plus, nepredstavljivo.
Plus, ne samo 90 kvadratov, to je atelje, pol pa še zunanji hodnik, ki povezuje vse atelje. Ponovadi ga ni nihče koristil in velike stene, tam pa je še enkrat 120 kvadratov, verjetno veliki hodnik in tam lahko, ko ješ, ko kuhaš, ko hodiš na WC, gledaš slike svoje, ko jih obešaš tam in preverjaš in je res kraljevsko.
190 kvadratov je že za flet v Sloveniji, vprašanje.
Tako. Sem klej verjetno govorimo tudi o malo višjih stropovih, pa tako, ne?
To so visoki stropi, 5 metrov.
No.
To je bisi
hala.
Tkalnica stara bila, ne? Mislim,
aha, je.
To je tovarna. Nekaj identičnega je verjetno tu rok bil, samo tako kot rok še eno, 3 hale zravene.
Jaz se roga nekaj malo spomnim teh prostorov, se ne spomnim, da bi videl, da bi bil kakšen tako.
Ne tako visok, mogoče stropi
ne so. Ne tako visok, ma tudi, da bi bil kakšen prostor res tako, da bi bil namenjen temu. Vem, da je bil tisti osrednji prostor, ker so se stvari dogajali, bil kar prostoren, samo tam tisto je bilo namenjeno za dogodke, tisti samo rok, ki je bil zraven, je bil prav pajzel v bistvu.
Mm. Ksenija Črče, ona je imela tam zelo lep plac, ne? Zelo veliki, samo nažalost, samo eno steno, ker je levo-desno imela okna, ne? Samo vse eno, redke so imeli tam pač poskrbljene place, ne? Samo tega po moje niti več za nebo. Pa. Se mi zdi, tak plac je tu v Ljubljani zelo težko imeti, ne? Kaj pa ti dajo iz mesta, to, ne? To so pa zopet celice, ne? To niso ateljeje.
Čist premajhne za neke take stvari, če bi hotel velike formate delati, ne moreš, ne?
Pa ne samo velike formate, sploh, da bi hotel normalno produkcijo delati, ne? Da ti lahko razstavo gledaš še celo postavljeno, da ti lahko normalno delaš. Meni se zdi, jaz rabim velike plac, ne? Jaz rabim halo, eni mogoče ne rabijo toliko.
Zdaj sem se lih spomnil, ker so jaz skozi razlagano na mojem koncu, ker sem jaz torej z Nove Gorice tam dol, ni pač prostorov za umetnike. Je pa bil tam en prostor v Šempetru, ki svojega skozi si ogledvala, v bistvu industrijski coni, enaka proindustrijska hala, po mojem, da je tisto enih 200, 250, mogoče 300 kvadratov velik prostor, ker na eni strani je bil tako pač sanski, ker je tista stara industrijski podoba prav iz rdeče opeke in še take kovinska okna, tako da imaš občutek, da je neka, ne vem, iz 19. stoletja industrija, na drugi strani je bil pač čist navadna fasada, tako da na eni strani je bil prav privlačno, na drugi strani je bilo malo dolgočasno. In je bilo prazno dolgo časa, od zadi je bil parkiran od Art Circolo kombi in zgleda, da zdaj, kakor kaže, se je ta Art Circolo, ta plac dejansko prisvojil, oziroma ali, mogoče so ga imeli že prej, ampak zdaj je donotr dejansko urejen atelje za slikarje in mislim, da ne vem koliko, ne, par ljudi mora tam delati in je tak malo večji prostor.
Super. Jaz sem bil nedavno v italijanski Gorici.
Ja.
In tam pa, ko sem se vozil po tem mestu, ogromno stavb zapuščenih, ogromno tudi takih velikih nekih tovarniških prostorov zapuščenih, se mi zdi. Stara Gorica, italijanska, ima totalen potencial, neverjeten potencial. Pa še enkrat ceneško Slovenije vse, ne, tak da, kjer ima možnost ne se seliti, ja.
Poznaš te kakšnih te ljudi iz Nove Gorice, te slikarje z tega konca? Ali
ne, ne poznam. Ni... Ena prijateljica se tja selila, pa smo šla obiskati z ženo, tako da sem pol malo smo tam kruzali okoli, pa se mi zdi Stara Gorica neverjeten potencial za take stvari, ja, za dobiti veliki plac zelo godno, tako da pri nas pa pol tak.
Ja, pri nas
se vse škoda zgodba. Stroške povezano, ne?
Jaz sem se mogoče hotla dotakniti še slikarstva na splošno, medija kot tehnike in tako. Kakšna se ti zdi, da je usoda slikarstva in na kakšen način se je mogoče slikarstvo danes dolžno mogoče prilagajati neki sodobnosti ali pa še bolj v bistvu v smislu teh sodobnih sistemov, znotraj katerih deluje, naprimer, slovenska kulturna scena, mislim tudi v smislu, naprimer, nekega konkuriranja, mogoče nekim drugim bolj pompoznim medijem, nekim odvodom, tako ne vem, neke konceptualne umetnosti ali pa neke raziskovalne sodobne umetnosti, naprimer to, kar je trenutno mogoče malo večji boom, neka zvočna participatornost, neki bolj glomazni projekti in to, kje se zdaj slikarstvo pozicionira tukaj vmes? Kako ga ti vidiš, recimo, kot nekdo, ki se izključno res slikarstvom ukvarja, tako redno, profesionalno, življenjsko? Kaj se dogaja s sliko v Sloveniji danes?
Meni se zdi, da bodo vedno večje fascinacije tega VR-ja pa tridimenzionalne fascinacije bodo vedno močnejše. Ne? Samo se mi zdi... Eno je, kaj bo delalo na fascinaciji, na tem nekih dražljajih, ki smo pač vedno bolj hočemo in vedno bolj bomo odvisni od nekih močnejših dražljajev pa fascinacij. In to se mi zdi, se stopnjuje in s tem bo se še dosti bolj stopnjevalo kot do zdaj. Je slikarstvo na nek način dosti tak tihi medij, ne? Se mi zdi, ni tako agresivno, samo po drugi strani pa slikarstvo se vedno odziva na kaj prihaja. Ne. Tudi neka zavest človeka, generacije se zelo spreminjajo in se avtomatsko tudi ta tih medij temu sledi in vsaka generacija ima neke svoje nove izzive. Se mi zdi, kaj je lepo pri slikarstvu, da je ena ta kontinuiteta izumov, notranjih struktur, na čem bazira slikarstvo, je zelo kompleksna. In ta kompleksnost tega tihega medija bo na nek način vedno fascinirala, do čim bodo ti... mislim, da bo presem s tem konkurirala tem močnim medijom. Ne? Pa tudi se mi zdi, na nek način bo dolg čas samo biti v neki živi sliki ali pa v temne. Se mi zdi, da je to neke vrste kontrapol tistemu umirjenemu dele, ki bo tudi potrebne. Se ne moreš samo divjati, ne. Se ne moreš samo kričati, biti, ne vem, kak aktiven ali pa ne moreš se s avtom samo voziti 150-200 km na uro, recimo, ne. Ne moreš non stop biti, ne moreš biti nekje tudi bolj v enem drugem modusu, ne samo v tem aktivna, ne, se mi zdi, da bo slikarstvo absolutno v tem preživelo še kjero fronto, ne, tak da po moje se ni bati za to, ne. Bode se pa tudi spreminjalo, ne, bode se spreminjalo z načini, ki jih drugi mediji izumljajo, ne, bodo se sigurno inkorporirali notri. Tako da slika bo se nadgrevala. Ene stvari bodo pa v sliki se mi zdi ostale in mislim, v tej kompleksnosti ne bo se pa delalo, ne, in ali pa preprostosti, ne, zdaj različno, ne, in tak da...
Mislim tudi v smislu, recimo zdaj, ne vem, neki novo pečeni slikarji ali pa umetniki, ki recimo se odločijo, ne vem, za študij na aloju ali pa da se bi mogoče s tem ukvarjali, da je dondons, ne, stvar vstopati v to polje slikarstva, je ta vstop se dogaja na drugačni frekvenci, kot kar se je mogoče dogajal, ne vem, 40 let nazaj, ko je mogoče ne vem, učenje o slikarstvu, kaj je pomembno pri slikarstvu, zakaj je sploh slikarstvo bilo drugačno, kot je zdaj, ker je res vsega toliko. V smislu, zakaj, kaj zdaj nam slikarstvo še lahko da, oziroma na kakšen način bi mogli tudi tisti, ki se odločijo, da bi bili slikarji, na kaj bi mogli biti pozorni oziroma biti bolj odprti. Ne? Obstaja seveda možnost, da mi furamo slikarstvo na isti način in se mu prilagajamo sodobnosti na take načine, kot si jih mogoče ti zdaj omenil in skušal pojasniti, ali da bi že iz nekega izvora razlogov, zakaj se kdo sploh odloči, da bi mogoče slikal, da so že te izvorne misli v resnici lahko čist drugačne, kot so bile za recimo za tebe, ko si se ti odločil, da bi pač rad slikal. Ne? Da so v bistvu vzgibi razlogi čist drugačni, ker so pogojeni z nekim čist drugim časom, z nekimi drugimi orodji, z neko drugo miselnostjo in tudi z neko mogoče konkretnejšo in na žalost malo bolj negativno upetost v ta sistem, ki vključuje status samozaposlenega v kulturi, pa iskanje ateljejev, pa prodaja mogoče kakšnih del, ne, produkcijski stroški, slabe razstavnine, manjko galerij, bla, 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 take stvari. Kolikšen procent, ne vem, ljudi, ki se prav za slikarstvo odloči ali pa se slikarstvom ukvarja, se loteva mogoče kakšnih takih bolj kompleksnih vprašanj, ki v resnici mogoče sploh nimajo toliko veze z dejanskim slikanjem, ampak vsemu, kar nekako paše zraven, če si ti slikar. Ker slikar biti ni enostavno zdaj, ne? Še posebej, če od tega želiš živeti in če hočeš, ne vem, preživljati svojo družino ali pa imeti otroke ali pa kaj tazga. Ne?
Se mi zdi, ka si ti študenti ali pa, ki smo prihali na akademijo, imaš prvo nek puls ali pa neko željo, nek potencial, ki bi rad probal ali pa živel. Ne? Se mi zdi, kot tak, ti nimaš neke izoblikovane vsebine, kaj boš ti delo, ne, kaj tebe zanima. Ne. Ti moraš toliko tega predelati ali pa spoznati in pol šele nekako prideš do vsebine. Se mi zdi, da to sta zelo dve različne stvari. Ena je vsebina, eno pa je spoznavanje prav slikarskega medija pa razmišljanja, kaj je za tem vsem. Ne. Se mi zdi, če ti tudi vse to obladaš, slikarski medij, pa imaš ne vem kako spoznanje o bistvi slikarstva, še ti to lahko sploh ni nujno, da ti to koristi, ker mogoče nimaš vsebine, kaj bi ti sploh slikal. Ne? Tako da sta to dve totalno različne stvari. Ne? Se mi zdi, je dosti krat na boljšem tisti, ki najde svojo vsebino, ni nujno, da je tako dober slikar, pa da ga tisto pol naprej vleče, ima neko istočnico, na čem graditi, ne? In ga pol tisti proces izoblikuje, ne, pa dalje pelje. Ne. Se mi zdi, so to dve lahko dost ločene stvari, ne, ni nujno, da se poklopite. Ne. Zdaj, na začetki se mi zdi pa tudi nujno, da si kot mlad artist ne delaš nekih stroškov, ne, ker vemo pa, da zdaj rabiš telefon, zdaj rabiš, ne vem, računalnik, zdaj rabiš internet, to teh stroškov mi nismo imeli. Ne. Zdaj rabiš, ne vem, kako stanovanje, mogoče rabiš avto, potrebe so dosti večje, kot smo jih mi imeli, ne? Da ti zadovoljiš vse to te potrebe. Moraš verjetno negi pol delati in trošiš energijo in pol posledično verjetno nimaš toliko motivacije ali pa energije, da bi še sploh kaj naslikal. Ne? Tako da je zelo težko, po mojem, na nek način zdaj vztrajati ali pa delati to. Ne? Samo tako vsaka generacija verjetno ima svoje izzive pa preizkušnje, ne, to je so čist bazične človeške preizkušnje, ne, ki se zgodi verjetno samo po sebi neko sito. Eni odpadejo, drugi grejo dalje. Ne. Ni pravila, ni ključa, ni nekega sistema, ne, kjer bo uspel, kjer ne bo. Ne.
Zakaj se pa tebi zdi slikarstvo pomembno?
Meni se zdi, da ima nek tak nevsiljiv puls, ki je povezan z neke vrste lepoto ali pa z nečim, kaj ima zmožnost, da te dotakne na tisti točki, kjer te malo katera stvarne.
Jaz bi tle dal še en tak provokativni intermed za temu. To je tudi ta konzumacija umetnosti dan danes. Ne? Zdaj, slikarstvo ima za distribucijo je velik problem. Ne? Če ga hočeš te doživeti v popolni obliki, ga moraš pač vidjeti v živo. To je dejstvo. Medtem pa dan danes se stvari konzumirajo bolj in bolj spletno. Je pa tudi, ko smo se prej pogovarjali o tablicu, za temu zmeri več digitalne umetnosti in tudi zmeri več mladih oziroma mlajših, niti ni nujno, da so toliko mladi, ki ustvarjajo digitalno slikarstvo ali pa kakršnokoli drugo obliko digitalnega upodabljanja. In zdaj, ne, kaj je zdaj tle, kako razumeti slikarstvo v tem odnosu, ker če na koncu konzumiramo, večina konzumira te dotične slikarska dela digitalno, pol je original kar mal na strani, ne, in zdaj kakšno vlogo potem igra.
Jesen niso nikoli vsi hodili v galerije. Ne? Vedno so en krok ljudi hodi v galerije pa hoče videti originalne. Vedno en krok ljudi hodi.
Včasih sploh nisi mogel vedeti, niti reprodukcije, niti, če nisi šel. Ne?
Ja,
zdaj pa lahko.
Ja,
ne?
Zdaj pa lahko vidiš. Ja. Zdaj se mi zdi, štosti slik je tudi takih, ki boljše zgledajo na reprodukciji kot na originalu. Ne? Maš tudi v Sloveniji, imaš slikare, ki vidiš sliko na računalniku, pa rečeš, wow, to je hudo, ne, pol pa veš original, pa te malo pusti hladnega, ne. Tudi to se dogaja, ne.
Ne rečem, da ni. Sam, ja. Potem nekaj smo se pogovarjali, ja, kaj slikar so pomembno, ne, se človek vpraša v tem okviru, ne.
Ja, se tudi, če je na konc koncu pristane na digitalnem, pa če dotakne enega, ne, ali pa tisti krok ljudi, pa tam gre dalje, ne, je tudi nekak misija tega izpolnjena, ne, samo ker pa so pa ljudje, ki bodo hoteli tudi stvari v živo videti, ne, pa ima s to njeno materialnost, pa se to tudi ne bo se izkoreninilo, ne, tudi če bo...
Ne, jaz, mislim, meni je iskreno, ne, skrbi, da bi slikarstvo izumrlo, zato ker če je preživelo že en kup takih pretresov, ki bi rekel, aha, zdaj pa je slikarstvo, ne rabim več, pa se je potem na koncu prerodilo še kaj boljšega v resnici.
Veš, kje bi mogoče izumrlo, če bi se mi preselili, če bi se človeštvo preselilo v te vesoljske ladje na nekam gor, veš, na vesolje, ne.
Pa jaz ne sem čest prepričan.
Po moje, tam ne bi folk sliko, ne bi sliko fizično, veš, tam ne vem, kdo bi barve delo, kdo bi tapentine delo, veš.
To zaradi tega,
veš, to, tam bi mogoče na tablice delali.
Kaj pa, če bi najdeli kakšen drug?
Ja, ne vem, čist možno,
se
veš, ne.
Ja. E, mogoče bi iz kakšnega, ne vem, jaz sem se prav predstavljal, da bi, veš, koliko se naredi lepilo iz moke in vode, mogoče bi kaj v tej smeri še.
Kaj bi reciklirali, pol, ne. Mogoče bi z glino delali, tisto lahko recikliraš, veš, narediš vazico, pa pol prodreš, pa opet vazico, pa podreš.
Mogoče še en medklic k temu. In ravno spet to kopiranje in podvajanje in v bistvu reprodukcija. Ne vem, koliko ti poznaš ta v Šenzenu, ki imajo te farme slikarske, ki delajo reprodukcije ali pa slike po naročilu. In to so v bistvu po cela, to je, ko smo se pogovarjali o ateljejih, ne, in o umetnosti. To, kar imajo v Šenzenu, je tako, Šenzen, Kitajska.
Aha.
Vsaj imeli so. To so cela, ko se reče, neighborhood je...
Soseska.
Cela soseska, ja, namenjena samo slikarstvu. In imaš pač ateljejev polno in vse, in ob teh ateljejih imaš pa tudi vse te druge podporne službe, torej ljudi, ki prodajajo barve, ljudi, ki prodajajo čopiče, ljudi, ki prodajajo materiale, slohovne materiale, topila, platna, podboje, vse, kar hočeš, tako v bistvu se sam sprehodiš, ne vem, 10 metrov dol, pa imaš enega prodajalca, 10 metrov naprej imaš drugega prodajalca, ampak tam imaš dejansko na stotine, če ne na tisočine, talentiranih slikarjev, ki po tehniki marsikdo v Evropi niti ne prije do kolen, zato ker so pač res toliko izpopolnjeni, ne vem koliko so originalni, ne, to je druga zadeva, ampak tehnično ti naredijo, pa krčeš.
E se to tudi imaš umetniške prakse, veš, kaj ti narediš koncept, pa pošleš tja, pa ti oni naslikajo, pa ti pošle nazaj, veš.
Ampak tako...
Ja, to obstaja, ne, to že Kippenberger so mu delali slike, veš, on je zelo veliki revolucionar, to ne.
Recimo, da bi ti hotel, da bi ti naredil delo, pa bi hotel, da bi se doseglo več ljudi, pa rečeš ni, da ti naredijo še 10 kopij.
Ja, ali pa ne 10 kopij, da bi jaz poslal recimo neke skice, pa bi mi oni pač na veliko naredili. Ne. To je pred, ne, da bi jaz recimo za digitalne neke printe poslal, ne, pa rekel, zdaj pa mi to naredite pet ali pa vsako po eno, pa velike kose, pa... Se to je čisto zopet tudi legitimno, ne. Se ima vsi to, te velike slikari imajo svoje izdelovalce, veš, tudi, kaj znam, Jeff Koons ima, pa Hirst imajo, pa ki imajo tiste, to imajo vsi
svoje. Se je bilo bolj iz tega velika, ne, originala in dela in...
Ja.
Ker meni je tako iskreno taka farma slikarska, mi je bližja tem digitalnim medijem, kot slikarstvo, sem zaradi te ponovljivosti v bistvu.
Ja. Odvisno od ideje, kaj imaš ti, kaj hočeš pol dajati, no te lahko sigurno tudi kopije naredijo, ne, ali pa...
Ja, mislim,
lahko pa tudi kakorkoli idejo ti realizirajo, ne, se mi zdi to bolj fascinantno, če imaš kako idejo, pa da ti oni izvedejo, ne. To se mi zdi...
Razmišljam, da bi bile ful zanimive rezidence tam.
Sigurno bi bile.
Prišli pač naši.
Jaz sem bil en mesec na Kitajske, na eni univerzi v... Na jugu, kaj je bil...
Kje na jugu Kitajske, v
glavnem
se je že bližje.
Poleg Vietnama tam gor. No in je fascinantno, ne. So nas vodili po tisti akademiji, tam ima cele delavnice. Izdelujejo zelo veščino, gojijo v nulo, ne.
Uh-huh.
Visi je zelo, dosti bolj slikarsko napreden Šanghaj pa Hong Kong, drugače ki jugi je, ali pa druga, ostale province so zelo... klasično, neke vrste konzervativne. Ne? Delajo dosti po fotografiji, totalni realizem, ne? Pa tudi po živem krajino in tam se mojster vsede, platno, krajino slika in okoli njega študentje, učence in gledajo od začetka, od prve poteze do zadnje poteze, ko se podpiše, sledijo njegovim procesu in dobesedno okoli njega so in gledajo, kako on naslika sliko od prve do zadnje poteze.
In kako si se počutil v takem okolju?
Fascinantno je to, ne. Tam se učijo živega mojster, recimo, ne, direktne neke vrste veščine, ali pa kako bi tem rekli. To je zelo podobno mi je bilo to nekim borilnim veščinam, veš. Mojster mora dokazati, da je močnejši od tebe, on te mora premagati, ne. Ne, da te on samo kaže, ali pa ne. Tam je stik direkten... Ni tam nekega ovinka ali pa samo razlaganja, ne, tam je pokaži...
Si imel priliko se kakšne delavnice take udeležiti?
Ne, nisem se udeležil nobene take delavnice, bolj sem bil opazovalec in mislim, to mi je bilo fascinantno. Neslučajno so nas peljali v eno mesto, ki je zelo vse v leso, ne, tega sploh nisem vedel in tam so bili neki, ne vem, mogoče srednješolci ali nekaj takega bilo. In smo videli, da so imeli te likovne delavnice tako narete, da je mojster sedel, slikal, učenci pa okoli gledali.
Jaz se z tega ne predstavljam, pri nas, da bi imeli tok.
Jaz tudi tega ne predstavljam.
Zdaj se tudi kompetitivno tam, po mojem, dosti bolj kot tukaj.
Ja.
Zdaj sem se sam spomenila, ko smo prej govorili o tem, kako nekatera dela na digitalnem zgledajo ful boljš, pa pol v realnosti slabš in obratno, ne? Sem se glih spomnila na te tvoje slike, Mitja, ko imajo ful bleščic gor, tega ne moreš normalno na fotki ujeti. V živo so te bleščice čist enega drugega pomena, ful so bolj telesne tudi, pa kako se svetloba odbija. recimo to je en klasičen primer tega, ko ne moreš niti približek naresta, ne, kako tudi dobro reprodukcijo, ne. Ker slika v bistvu se premika in skoraj da živi, ko se ti giblješ okoli nje. Mogla sem povdariti, mogla sem omeniti bleščice.
Ne hoditi, ne hoditi sam gledati kataloge od Mitje, ampak peti jo tudi kaj v živo pogledati.
Ja, ja, pa tudi, ne, katalogi so pa itak zgodba zase, ker kakšni katalogi, od kataloga do kataloga se vidko včasih, če posebej, če si sama dela vidi v živo, koliko so včasih kakšni katalogi pa slabo narejeni. V smislu, da je pač kombinacija inka in papirja in barve taka, da ti pokvar sliko, da je čist drugače. Ne?
Mislim, tu bi samo v teh malih katalogcih, ki jaz delam še vsake toliko časa, ne? Začel sem v Leipzigu. V bistvu sem to jaz začel delati, da sem jaz zbral nekaj pač moje slike enega obdobja, ne? Da jih jaz imam za neke vrste za sebe, ne? In pol marsikira to ta, ne vem, par procentov je mogoče te dale slikam. Tako da niso tvoj, bazirane na neki vrhunski fotografiji, niti na vrhunskem tiski, ampak gre bolj za mene, za neke vrste...
Ja, ja, se nisem hotla kritizirati tega.
Ne, to vem, da ne, samo pravim, da je...
Sam toliko za poslušalce imamo v rokah dejansko fizikotov katalog, slike 2017-2020, oziroma paintings 2020, ki jaz sem mislil, da je to mogoče spremljevalni katalog, kakšne razstave najprej, ampak to je praviš, da je tvoja iniciativa.
To je moja iniciativa. To je v bistvu nekaj vrste četrti zvezek. Začel se v Leipzig 1, 2, 3. To je zdaj prva serija, se mi zdi, ki ni v Leipzig. Ne, je, polovico je v Leipzig.
Mislim, da je nekaj, ker imaš tudi, ja. Tudi Leipzig. Ki je,
ja. V bistvu od 2010 do 2020 sem jaz v Leipzigu naredil 3/4 svoje produkcije.
Moram reči, da zdaj, kaj si povedal, da je to tvoje samo iniciativno, da je to, te moram ful pohvaliti. To je fajn. Mislim, da ljudje nimajo toliko skrbi do svojega lastnega dela, da se spomnijo. In ja, prosim tudi druge, ker če kuratori ne naredijo tega ali pa kakšne umetnostni zgodovinari.
To ni drago, ne? To po fotkah sam, lahko tudi, ne vem, dizajn verjetno tega notri zmetati, ni tak problem. Mislim, tisk, da... digitalni tisk je tudi to... tistih 100, 200, 300
komadov. Kakšno naklado narediš po navadi?
Ne vem, tega je malo več. Mogoče sem zdaj tega preveč, ker sem prejšnjo serijo naredil premalo.
Mislim, tako okvirno saj.
Zdaj se mi zdi, da je to 400 komadov ali 500.
Ja, veliko za Slovenijo. Ja, mislim, da
sem, tega sem preveč natiskal, ker sem tistih prejšnjih premalo in mi je žal bilo in ne. Pol sem tega pol preveč. Ja. Samo to tist me stavil, mislim, da je Jurija.
Ja, ko smo mi, mislim, da ko smo mi delali pri koridorju, tudi smo delali zbornik, ne? Tudi nek digitalni tisk, mogoče manj strani, ampak malo večji format, recimo, da je tam kot to, pa smo naredili, mislim, da 250 kopij, pa je bilo recimo polovico tega, ki se ti dal približno.
Ja.
Tako da ja, mislim, ni nek ogromen zalogaj. Pa tudi to ne je pametno, da narediš cip, pa daš v...
Viš, potem bodo mogoče lahko preverjali, kjer slika je šla dalje, kjer je
ne, dejansko to je zgodovinsko, za umetnost zgodovine je fantastično, ali pa za raziskovalce, ker je dostopno tudi na, v knjižnicah. Ne?
Je.
Na Kobisu.
Ja. Tako da ja, to okay, je del,
za konec širti. Bi jaz mogoče še vprašala, Mitja, če si v zadnjem času pogledal kakšno zanimivo razstavo si, ki ni bila tvoja, če si šel kaj zanimivega pogledati ali pa če bi mogoče izpostavil kakšno slikarko, slikarja, nad katerim se mogoče navdušuješ trenutno.
Misliš Slovenije?
Ja.
Kaj pa če razširimo tudi ven? Mogoče ga navdušuje kakšen drug tip umetnosti, lahko je kipar, lahko je mogoče kakšen ples, gledališče, ne vem. Ne vem, pač...
Se nisem hotla zdaj kle za, neko zadrego vzpostaviti. Sam tako, až recimo ne vem, ko pač kakšni slikarji, ki se navdušujejo nad drugimi slikarji, kle v Sloveniji, tako smo majhni bolj, gre za neko kolegijalnost, tudi obiskovanje razstav, tako med drugimi.
Ti bi v resnici rada zvedla, na koga je on tako malo ljubosumen, da bi on bil tudi tako.
Ne, sem tako pač v bistvu me sam zanima, ker smo zdaj že iz parih teh epizod uspeli ugotoviti, da veliko umetnikov v resnici nima časa, da bi hodili na druge razstave sploh, ali pa jih do te mere to zna zamotati oziroma jim neko škodo znotraj njihovega flowa dela narediti, da enostavno ne hodijo na druge razstave. Zato sem sam hotela vprašati, ali je kakšna razstava, ki si jo v zadnjem času šel obiskati in bi jo pograjal ali pohvalil?
Ko sem bil takrat v Novi Gorici, glih je ta Isuz imela, kaj si ti kurirala.
Aha, si šel pogledat.
Ja, glih sem slučajno bil tam in valjda to je prek ceste, ne? Mislim, prek...
Meje. Isto.
Sem skoknil. To je bila v bistvu ena zadnjih razstav, kaj sem tako pogledal pol. Ne? Pol pa se ni zgodilo tako. Zdaj bo se figuralika zgodila v cukrarni. Ne?
Ja.
To bom šel verjetno tudi pogledati.
To bom tudi jaz šla pogledati.
Očitno bom mogel tudi jaz.
Ja.
Nekje najti cajt.
Drugače, pa ne spomnim se zdaj, da bi prinesel. Ja, pa zunaj sigurno dost avtorov, ki mi je ful zanimivo, veš, tak da...
Ok, bom vprašal, ne. Se je kdo potegoval za vstopnice v Rijeka muzeumu?
Misliš Vermeerja?
Ja.
Ne, jaz se nisem, vem pa, poznam pa ljudi, ki so se in so si že šli pogledati to.
So dobili?
Ja, so dobili, ker so dovolj kmal pogruntali, da bo mogoče to cela štala.
Kaj bo gužvalka?
Ja.
V Rijksmuseumu na Nizozemskem, torej tam, kjer je dom teh nizozemskih slikarij na splošno.
Sem Vermeerja te videl.
Ja, to, ampak to je zdaj razstava v Rijksu, ki so zbrali vsa njegova najpomembnejša dela, torej nekih 20.
Oziroma tako vsa, ki so jih uspeli dobiti, ne? Ja. Ker teh del ni velik, on ni velik slik na slikov.
Ja, ja, ampak tudi zadeva je, da so zbrali res ta najpomembnejša in da so jih res dali vse nakup naenkrat. Kar se ni zgodilo že, ne vem,
je že razprodano vse.
Je bilo razprodano, bilo takoj.
Razstava je do avgusta in je že več mesecev vse razprodano in temperajo te, uro dobiš in moraš prav uno uro prideti, te ne spustijo ja, prej noter.
Je pa tako, ne, bilo, da si zakupiš uro, priješ za uro, če priješ prej, ne moraš iti notri, ampak potem si pač lahko do konca dneva v muzeju, če hočeš. Tako da...
Okay, če računaš, je pa res, da se ta Rijks muzeum zdaj zapira tako ob petih, kar jim vzame tako dodatne 3 ure, ko bi lahko bili odprti, pa bi več ljudi.
Jaz bom tako rekel, tudi če ne ujame človek Vermeerja, jaz še vedno predlagam ta muzej.
Ok, to ja, v vsakem primeru, ampak ko si glih omenil, da je ja, ne, Vermeer pa, zdaj ta atrakcija.
Zdaj, ker smo se pogovarjali ravno o tem, kdo, če je šel kaj pogledati ali če bo šel kaj pogledati, sem se spomnil na to, kar je pač taka štala. Me je zanimalo, če si slučajno kdo odvaja tudi potegoval.
Ne bom šel.
Drugač pa je ful zanimiv zdaj, ko je pa isto ne, v Rijks muzeumu tale nočna straža. Je v bistvu zdaj v nekem steklu noter zaprta, ne, ko v bistvu neke jo napol... Nepol se neko restauratorstvo dogaja znotraj te komore, neke poskuse delajo in je v bistvu cela slika ne, vzeta dol iz okvirja, spod okvirja, napeta in delajo neke, jemljajo neke brise in to in je stvar v steklu in če imaš srečo, ali pa ne, mislim, odvisen, kako zdaj gledaš, kot obiskovalec si lahko priča tistim
procesom,
ja, kot te strokovnjaki dejansko pridejo tja in delajo neke stvari.
So se odločili, da jo pustijo zunaj, ne, da jo zdaj
ja, prevelika škoda bi bila za, tako po moje, finančna za muzej, če bi se odločili, da bi jo skrilno.
Škaj bolj kot to bi mene zanimala Katarina Groz v Berlini, recimo, ne, to bi šel gledati, ki ima zdaj razstavo v zadnjih, ne vem, zadnjo serijo slik. No, bom šel s faksom, kaj mu šli gor gledati. Me sigurno bolj kot Vermeer zanima. Ne? Vermeera sem pa videl dosti tega, kaj imajo tam na Nizozemskem muzeju izbrane, ne vem točno, kak se mu reče.
Verjetno bil Rijks. No?
Ja, enen sem bil tam in mi je bilo fantastično.
Ja, pa zdaj bo Picasso na Dunaju, ne?
No, to bo pa blizu, to bo tudi super, ja. Veš, Picasso bi me bolj zanimal kot Vermeer, ne? Čeprav Vermeer je fantastičen za videti, definitivno.
A, če ne, na njihove spletki, lahko si pogledaš digitalno razstavo, je dejansko ful zanimivo in še ful povejo in mislim, da so dobili David Attenborough, da govori.
A za Vermeerja?
Ja, tako da vsaj bomo ta FOMO zapiske. Malo, da vsaj ta malo FOMO popraviš.
Ja, fascinantem je Vermeer, kako on to spika, ne, ene krajine, manje hiške, veš, ki tak male pikice dela, ne. On je res prvi uvedel tisti nek trik nekih pikic tak in res za tisti čas po mojem poseben efekt naredil. Ne?
Ja.
En taki mali pikice naredil. Tako mu in slikica mu tako vibrira neverjetno.
Zaključno?
Ja, po mojem, da ja.
Kakšne zaključne misli?
Slikajte.
Ja, bom slikala tam na, una, na zadnjo stran une kazni od
tisti,
police.
Ki ne more brez tega.
Hvala, drago občinstvo, za vašo pozornost. Pretekle podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast, novo nastale epizode, pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe ter samo povabitve med goste sprejemava, po sili razmernama lahko tudi pošljate kakšen vaš gameplay, da ga dava za ozadje na YouTube. Vse danes, kar smo omenili, bomo itak dal spodaj v zapiske, tudi tole razstavo trenutno od Ficka pa njegov Instagram, tako da lahko mogoče sami preverite, kako njegove slike zgledajo. Ne, polinkala bom, veš, spodaj bom dala seznam. Tiste, ki boste mogoče ujeli razstavo v Ekurni, toplo priporočam, če ne drugega, pa mogoče potem...
Do 6.
Do 6.
Do 6. aprila bomo videli, kdaj gre to ven, drugač pa kresija poleti, ne?
Ja.
Tako da, ja.
Mislim, da 16. junija, 18. Nekaj tu?
Sredi junija.
Sredi junija.
To bo tik tak.
Joj.
Ja. Čau, čau.
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 Po moje kar naporno, veš.
Ne, jaz sem vetnikom ful naporno.
Dva tedna se pogovarja.
Ne, se bomo pogovarjali.
A ja, v bistvu bomo bili vsak na svojih 500 metrih.
Bomo tam nekaj na plaži in pili kopter. In pa bomo 2 urce posneli za in bili pa tam 2 tedna.
Ok. Daj ti kar...
Zrihti.
Zrihti, ja.